Venia Mistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Jaanuaris 2026 jätkame jälle koos Esa Luukalaga, kes refereerib missiooni jaoks olulist raamatut, milleks on David Bushi Transforming Mission. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head süvenemist. Tänase saate teemaks David Bushi raamatust on see, kuidas evangelist Matteus oma evangeeliumis missionit käsitleb. Kuulamine võib olla tihe. Soovitan kuulata näiteks mõttega, et kas teie juba teadsite ühte või teist mõtet, mis järgnevalt Esa Luukala poolt esile tuuakse, või oli see teie jaoks uus?
Täna jätkame siis ülevaate andmist David Bushi raamatust Transforming Mission. Pealkiri viitab sellele, et mission muudab maailma, aga mission on ka ise pidevalt muutumises. Tänase saate eesmärk on avada missioonikäsu tähendust laiemas kontekstis. Jeesus, eelkõige tema ülestõusmine, andis tõuke Uue Testamendi sünnile. Jeesuse ülestõusmine tingis vajaduse vastuste järele, oli vaja sõnastada seda, mis oli toimunud. Tänapäeval mõeldakse missiooniteoloogiast sageli kui mingisugusest lisast teistele teoloogilistele distsipliinidele. David Bush aga rõhutab, et tegelikult on missiooniteoloogia ülejäänud teoloogia ema ja et Uus Testament on läbinisti missiooniteoloogiline dokument. On vaja meeles pidada seda, et evangeeliumid kirjutati siis, kui kogudus oli kuulutanud evangeeliumid juba mitme aastakümne jooksul. Olukorrad olid muutunud ja evangeeliumid kirjutati vastustena konkreetsetele küsimustele ja olukordadele, sellistele küsimustele nagu näiteks, mida tähendab Jeesuse looga jätkamine uues kontekstis ja uues olukorras. Täna vaatame lähemalt Matteuse evangeeliumi ja Matteuse missiooniteoloogilist mudelit. Matteus näitab meile, et missioon ei ole lihtsalt mingisuguse sõnumi edastamine. Missiooni eesmärk on jüngrite kasvatamine, nagu Issand ütles, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad. Missioon tugineb Jeesuse universaalsele autoriteedile, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja tema lubadusele jääda meiega, kui ta ütleb, vaata, mina olen igapäev teie juures. Jüngrite kasvatamine tähendab usu ja praktika ühendamist. Võime näiteks kujutada ette kogunemist, kus uued inimesed mitte ainult ei õppi mingisuguseid tõdesid, vaid näevad, kuidas kristlased andestavad vanusolvanguid, jagavad oma viimast leivapala ja seisavad nende eest, kes on haavatavad ja nõrgad, kajastades Jeesuse mäejutlust oma praktikas. Võime kujutada ette ka koguduse ruumi, kus pöördunud inimesed põlvitavad koos ristimisel ja tõusevad üles ühe Issanda ühendatud mitmekesise perekonnana. Matteuse evangeeliumi lõpus on kolm salmi, mida kutsutakse missiooni käsuks. Pikka aega vaatasid isegi kõige pühendunumad Uue Testamendi uurijad pisut mööda sellest kuulsast lõigust Matteuse evangeeliumi lõpus, kus Jeesus ütleb, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad. Praegu tundub see võibolla kummaline, aga isegi selline hiiglane nagu Adolf Harnack oli alguses skeptiline nende sõnade osas, aga hiljem tegi ta 180 graadise pöörde ja nimetas neid salme meistri teoseks. Selline hilinenud teaduslik huvi paneb mõtlema, et milline oli see oluline pusletükk, mis neil alguses puudu oli. 1940. aastatel oli tõeline pöördepunkt, kui piibli uurijate hulgas süttis kirglik huvi Matteuse evangeeliumi 28. peatüki salmide 18-20 mõistmise vastu. Sellest ajast alates on tehtud väga palju uurimistööd, mis rõhutavad just nende salmide tähtsust Matteuse evangeeliumi mõistmise jaoks. Praegu on üldine konsensus selle suhtes, et need salmid on võtmetähtsusega. Teadlased on hakanud seda lõiku nägema kui absoluutselt keskset osa kogu Matteuse evangeeliumi mõistmisel. Nende kohta öeldakse, et tegemist on Matteuse teoloogilise programmi, kogu evangeeliumi kokkuvõtte või kõige olulisema väljakutse sõnastamisega. Missioni käsku on isegi nimetatud kõrgpunktiks, kulminatsiooniks, manifestiks või koguni sisukorraks kõigele, mida Matteus oma evangeeliumis eelnevalt on kirjutanud. Tänapäeva piibli uurijate konsensus on selline, et Matteuse evangeeliumi sõnumit ei saa tõeliselt mõista nende viimaste salmideta. See aga viib meid olulise arusaamiseni, on väga reaalne oht võtta missioonikäsk välja selle konkreetsest kontekstist. See toimub näiteks siis, kui me lihtsalt eraldame need salmid Matteuse evangeeliumist ja käsitleme neid iseseisva missiooni avaldusena. Siis riskime muuta need lihtsustatud loosungiks või kasutada neid oma eelarvamuste toetamiseks. Seda on palju juhtunud ja siis jäetakse tähelepanuta autori algne sõnum. Selleks, et tõeliselt mõista nende salmide tähendust, peame kindlasti meeles pidama, et missiooni käsk on tihedalt seotud kogu eelneva evangeeliumiga. Piibli uurijad on juhtinud tähelepanu sellele, et missiooni käsu iga sõna või fraas on iseloomulik Matteuse evangeeliumi ainulaadsele stiilile. Neid salme ei saa lihtsalt kontekstist eraldada ja siis oodata mingisugust usaldusväärset tõlgendust. Tuleb meeles pidada seda, et Matteuse evangeelium ei ole lihtsalt ajalooline ülevaade Jeesuse elust. Matteus ei kirjutanud lihtsalt üles seda, mida Jeesus tegi ja ütles. Tema peamine eesmärk oli pakkuda juhiseid ja suuniseid kogukonnale, mis võitles tõelise identiteedi ja eesmärgi kriisiga. Üldiselt aksepteeritud teaduslik seisukoht on see, et Matteus kuulus nende juudikristlaste kogukonda, kes lahkusid Juudamaalt enne juudisõda. Tõenäoliselt asusid nad elama peamiselt paganate piirkonnas, ilmselt Süürias. Alguses nägid nad end juutluse sisese uuenemisliikumisena, osaledes juudi elus nii palju kui võimalik. Mõtte laiemast missionitööst spetsiaalselt paganate seas jäi suures osas väljapoole nende otsest kogemust. Esimese sajandi lõpp tõi aga kaasa suuri muutusi. Variseride kasva mõju tähendas seda, et rabinistliku judaismi ja juudikristluse vahel oli tekkimas tõeline lõhe. Tegemist oli kriitilise ajaga umbes 85. aastal pärast Kristust, kus oluliseks pöördepunktiks oli üsna karmide needuste sõnastamine, millega sisuliselt neeti juudikristlased. Kuigi Matteus kirjutas oma evangeeliumi tõenäoliselt enne seda lõplikku absoluutset lõhet, oli tema kogukond juba silmitsi sügava identiteeti ja eesmärgi kriisiga. Võime ette kujutada, et nad võitlesid fundamentaalsete küsimustega, kas nad võisid end ikka veel pidada judaismi liikumiseks. Milline peaks olema nende suhtumine juutide traditsioonide ja seaduste vastu? Kas nad võiksid näha Jeesust kui midagi vähemat kui messiat või loobuda oma uskumuste jagamisest teiste juutidega? Need olid väga suured küsimused. Selline on see kogukond, kelle jaoks Matteus kirjutab. Kogukond, kes tunneb end oma juurtest ära lõigatud, kelle seos judaismiga on tohutu surve all, kes on sisemiselt lõhestunud selle suhtes, millised peaksid olema nende prioriteedid ja kes seisab silmitsi täiesti uute väljakutsetega oma paganlikus keskkonnas. Matteuse eesmärk ei olnud ainult aidata neil üle saada nendest raskustest, vaid aidata neil välja töötada selge missioonitunne, mis sobiks kokku uue olukorraga. Ta teeb seda ka väga nutikalt, võttes Jeesuse enda teenistuse põhiprintsiibid ja rakendades neid nende praeguses olukorras. Oluline meeles pidada, et Matteuse kogukonnas ei olnud ühtset seisukohta selle suhtes, milline on parim edasine tegutsemisviis. Mõned rõhutasid tugevalt traditsioonilise juudiseaduse ranget järgimist, samas kui teised keskendusid rohkem pühavaimu võimule ja imelistele märkidele ja tunnustähtedele. Nii et Matteuse kogukonnas olid esindatud peaaegu kaks äärmust. Matteus läheneb olukorrale pastoraalselt, kasutades lugusid ja Jeesuse õpetusi selleks, et näidata, et mõlemal lähenimisviisil on midagi väärtuslikku pakkuda, aga et mõlemal on ka omad nõrkused ja puudujäägid. Selline kogukonna sisemine pinge aitab tegelikult selgitada paljusid vastuolusid, mida leiame Matteuse evangeeliumist. Matteus ei püüa siluda neid erinevaid seisukohti. Selle asemel osutab ta neist kaugemale, püüdes tuua lepitust ja rõhutades armastuse tähtsust kogukonnas. Ta soovitab, et need erimeelsused oleks võimalik ületada, ühendades oma jõuvarud ühise missiooni eesmärgil paganate seas, kelle seas nad nüüd elasid. Matteuse sügav soov oli, et tema kogukond ei oleks enam lihtsalt veel üks väike sekt, vaid et ta omaks kindlat identiteeti Kristuse kirikuna. Ta on evangelistidest ainus, kes kasutab konkreetset sõna ekklesia ehk kirik. Veelgi olulisem on see, kuidas Matteus näeb kirikut töölise Iisraelina. Selle tööstamiseks kasutab ta suurt hulka otseseid Vana Testamendi tsitaate, ja veelgi rohkem kaudseid viiteid, rohkem kui ükski teine evangelist. Nende tsitaatide eesmärk oli näidata, et Jeesus on tõepoolest Messias, kelle tulemist olid ette kuulutanud Vana Testamendi prohvetid. Matteus kasutab Vana Testamenti selleks, et vaidlustada enda kaasa ja juuditeoloogide tõlgendusi. Ta rõhutab järjekindlalt seda, kuidas Jeesuse elu ja tegevus on kooskõlas Vana Testamendi lubadustega ja täidavad need. Mõtleme näiteks sellele, kuidas Matteus alustab oma evangeeliumi sugupuu kirjeldamisega, mis juurutab Jeesuse kindlalt juudi ajalukku. Jeesuse lapsepõlve kirjeldus on täis viiteid Vanale Testamendile, sündmused nagu Idamaa tarkade külaskäik, põgenemine Egiptusesse, väikilaste tapmine, ja tagasi pöördumine Naatsaretti on kõik esitatud kui Vana Testamendi konkreetsete tekstide täitumine. Kogu evangeeliumis kasutatakse Jeesuse kohta heebrea pühakirjadest pärit tiitleid, nagu näiteks Immanuel, Kristus, Taaviti poeg, inimese poeg ja nii edasi. Matteus esitab Jeesust ka uue Moosese rollis lapsepõlve loos, kus ta põgeneb Heroodese eest ja hiljem, kui ta naaseb 40-päevasest kõrbes viibimisest. Sama teeb ta mäe jutluses, kus Jeesus avaldab uue seaduse. Näiteks Luukas asetab mäe jutluse hoopis teiste konteksti. Ja isegi muutumise mäeloos, kus Matteus lisab, et Jeesuse nägu säras nagu päike, tahab Matteus, et tema lugijad mõistaksid, et kuigi on olemas selge seos Moosesega, on Jeesus siiski suurem. Seega Matteuse Vana Testamendi kasutamine ei ole ainult selleks, et võita argumente rabide vaatepunktide vastu. See on ka sügavalt julgustav kogukonnale, kes püüab mõista oma identiteeti. See on sügavalt missiooni teoloogiline, kutsudes kogukonna liikmeid üles nägema võimalusi oma usu jagamiseks ja teiste teenimiseks enda ümber. Tulemme nyt ilmsette vasturääkkivusten juurte, mitä näemme Matteuksen evankeliumis. Yhdelt puolet väitävät paljon tiatlaset, että se on köike juutilikkum evankelium. Mönet on isekin nimettänyt Matteus pörtunut juutirabiks, viitatte sellele, kuidasta näib struktureerivattoma evankeliumi viisil, mis peegelta pana testamenti esimest viit raamatut, ja kuidasta mönikort näib tuovat takasi teatut juutielementte nendesse traditsioonidesse, mitä ta on pärinut. Teisalt väitävät mönet, et Matteus tegeleb järjekindlalt tugeva kriitikaga juuti rahva ja nende juhtide vastu. See oleks mõistetav, kui ta ise oleks paganlik autor. Oleme aga juba kindlaks teinud, et missioni käsk on absoluutselt võtme tähtsusega Matteuse vaate mõistmiseks Jeesuse missionist. Matteus tõesti rõhutab Jeesuse suhtlemist paganatega. Samas on seal need väga konkreetsed ütlemised otse tema evangeliumi keskel, mis pidid olema paganate lugejatele üsna üllatavalt. Võtame näiteks 10. peatükki, kus Jeesus saadab välja 12 apostlit väga selge juhisega. Ärge minge paganate juurde ega astuge ühtegi samaarlaste linna, vaid minge pigem Iisraeli kadunud lammaste juurde. Ja siis on veel kohtumine Kaanani naisega 15. peatükis. Matteuse versioonis kordab Jeesus, et ta on saadetud ainult Iisraeli kadunud lammaste juurde. Markusel ja Luukasel seda ei ole, ja kui naine jätkab abi palumist, siis ta lisab, et ei ole õige võtta laste leiba ja visata see koertele. Arvestades, et Matteuse kasutatud allikates ei olnud sellist eksklusiivsust, tekib küsimus, miks see on tema evangeeliumis nii oluline punkt. Teadlased on pakkunud välja mitmesuguseid seletusi nendele näilistele vasturääkivustele, kuid kõige tõenäolisem stsenaarium on see, et Matteus lisas mõlema näiliselt vastuolulise ütluspaari teadlikult selleks, et teenida oma üldist eesmärki. On täiesti võimalik, et need erinevad ütluspaarid peegeldasid tegelike vastandlike seisukohti tema kogukonnas, põhjustades märkimisväärseid eri meelsusi. Mõlema perspektiivi lisamisega näitab Matteus tõelist pastoraalset muret, vältides oma kogukonna mis tahes osa võõrandumist. See on arusaadav pastoraalset, kuid see peegeldab ka tema teoloogilist seisukohta, mis on juutide ja paganate seas ei välista üksteist. Tegelikult peaksid need üksteist toetama ja täiendama. Seega ei soovita Matteus lihtsalt kronoloogilist järjekorda, kus esmalt minnakse juutide juurde ja seejärel paganate juurde, nagu Markuse evangeeliumist võiks järjeldada. Pigem väidab ta, et nende kahe vahel on teoloogiline seos. Mõlemad on olulised ja kuuluvad kokku. Matteus liigendab oma materjali osavalt, et seda illustreerida. Ta näiteks lisab paganaid oma jutustuse olulistesse hetkedesse. Kohe algusest peale tuuakse välja 4 mitte Iisraelannat, Jeesuse perekonna ajaloos ja 3 kuningat. Siis on seal näiteks Kapernauma sõjaväe ülem, Kaananlanna ja Rooma sõjaväe pealikuma avaldusega Jeesuse ristilöömise juures. Ja lisaks nendele väga selgetele näidetele on veel ka peenemaid vihjeid paganate ja tulevase missioni kohta nende seas. Mõelgem näiteks kirjeldusele Jumala rahvast, kes päästetakse oma pattudest. See viitab rahvale, kes asendab Iisraeli kui õnnistuse pärijad. Või sellele, kuidas Galilea on määratletud paganate Galileana. Või mõelgem asjaolule, et jüngrid saavad missioni ülesande just Galileas evangeeliumi lõpus. Matteuse evangeeliumis on ka kokkuvõtte Jeesuse teenimisest, mis ulatub Süüriasse. Jüngreid nimetatakse maa soolaks ja maailma valguseks. Jesaja tsitaat, mis rõhutab paganate kaasamist. Võrdlus põlluga, mis esindab maailma. Templi õue puhastamine, mis oli mõeldud ka paganate jumalateenistuseks. Ja Jeesuse valmisolek siseneda paganate kodudesse, kõik need on asjad, mida näiteks Luuka evangeelium alati ei näita. Kõigi nende viisidega edendab Mattius järje kindlalt universaalsuse tunnet ja valmistab oma lugejaid ette missioni tööks paganate keskel. Ta suudab seda teha märkimisväärse järje kindlusega, ilma et ta tõukaks oma lugejaid eemale. Isegi need eksklusiivsemalt kõlavad ütlemised nagu see, et ta on saadetud ainult Iisraeli, ei paku kerget väljapääsu tema juudi lugejatele, sest Jeesus kiidab kohe kaanonlanna märkimisväärset usku. Tegelikult rõhutab Matteus sageli paganate usku, nende spontaanset ja positiivset reaktsiooni Jeesusele, mis on teravas kontrastis enamiku juutide reaktsiooniga. See on korduv teema, kaanonlanna, Kapernaumi sadakonna ülem, kelle usu kohta Jeesus ütles, et ta pole isegi Iisraelis sellist leidnud, Rooma sõjaväe pealik Ristial, kõik on need näited selle kohta. Isegi kolm kuningat näitavad oma usku enne, kui nad Jeesust tegelikult näevad või tema kõned kuulevad. See korduv teema paganatest, kes usuvad, ja paljude juutide usaldamatusest on oluline element Matteuse jutustuses. Kogu oma evangeeliumis annab Matteus juutide kohta üsna karmid hinnangud. See peegeldab tõenäoliselt nii neid konflikte, mida tema kogukond kogestul ajal, kui ta seda kirjutas, kui ka üldiselt negatiivsemat juutide kujutamist traditsioonides, mida ta kasutas. Tema kriitika on sageli otsesem kui Markuse või Luuka evangeeliumis. Võtame näiteks kahe poja tähendamissõna, mis on ainult Matteuse evangeeliumis. Juudi juhid on nagu poeg, kes lubas töötada Viinamarja istanduses, aga ei teinud seda. Maksukogujad ja prostituudid, need, kellelt seda kõige vähem oodati, on aga nagu poeg, kes alguses keeldus, aga lõpuks läks. Matteuse lugejad oleksid tõenäoliselt mõistnud seda võrdlust kui kaudset viidet paganate positiivsele reaktsioonile Jeesuse kohta. Tähendamissõna Viinamäe rentnikest, keda karistatakse sellega, et Viinamarja istandus võetakse nende käest ära ja antakse teistele, annab selge sõnaliselt mõista, et Jumala riik võetakse ära nende käest ja antakse rahvale, kes kannab head vilja. Idee sellest, et Iisrael asendatakse uue lepingu kogukonnaga, see on Matteuse evangeeliumi keskne teema ja see tähendamissõna on tema teoloogias otsustava tähtsusega. Matteuse jaoks ei ole tõeline karistus ainult füüsiline kohtumõistmine, vaid kuningriigi äravõtmine Iisraelilt. Rentnike suurim patt ei olnud ainult see, et nad ei annud maaomanikule tema osa, vaid tema teenrite ja lõpuks ka tema enda poja väär kohtlemine ja tapmine selges katses võtta Viinamarja istandus endale. Matteus võtab selle detaili üle Markuse evangeeliumist, kuid lisab, et poeg tapeti väljaspool Viinamarja istandust, muutes paralleeli Jeesuse surmaga veelgi selgemaks. Veel üks nüans Matteuse evangeeliumis on see, kuidas ta rõhutab tugevalt juudi juhtide osalust Jeesuse reetmises, vahistamises ja hukkamõistmises, mis kulmineerub tema kirjelduses Pilaatuse ees toimunud kohtuprotsessist. Matteuse versioon kohtuprotsessist rõhutab rahva valikut Barabbase kasuks palju jõulisemalt kui Markuse oma. Ainult Matteus mainib Pilaatuse palve selle õige mehe nimel ja Pilaatuse avaliku kätte pesemise. Need detailid rõhutavad juutide ja paganate vastandlikke hoiakuid selles otsustavas hetkes. Ja Matteus kirjutab rahva avalduse kohta, kus nad ütlevad, et tema veri tulgu meie ja meie laste peale.
Meie missioon!
Nüüd pöörame tähelepanu fraasile kõik rahvad missiooni käsus. Mõned teadlased, eriti need, kes arvasid, et Matteus võis ise olla pagan, on väitnud, et see fraas välistab juudi rahva, viidates sellele, et need, keda varem ei kutsutud, võivad nüüd saada Jeesuse jüngriteks, samas kui need, keda varem kutsuti, lükkati tagasi. Siiski on üldiselt aksepteeritud teadlaste arvamus, et juudi rahvas on kaasatud kõikide rahvaste hulka, kuid enam mitte kui ainulaadselt privilegeeritud rühm. Seega kaasatud, kuid mitte privilegeeritud. Matteuse jaoks kuulub Iisrael kui eriline teoloogiline üksus, millel on eriline staatus minevikku. Iisrael ei ole enam automaatselt sinonüümele kirikuga. Vanad arusaamad Iisraelist on purunenud ja Jumala uus kogukond on avatud kõigile. Kõik varasemad piirangud on tühistatud. On tõsi, et rahvalt viitab Matteuse evangeeliumis sageli paganaile, kuid enamikus neist juhtudest on tegemist kas vanatestamendi tsitaatide või materjaliga, mis algselt ei olnud ainult paganatele mõeldud. Oluline on see, et kui Matteus lisab sõnale rahvat sõna kõik, siis lisab see mõistele olulise universaalse mõõtme. Matteus kasutab mõistet kõik rahvat neljal korral ja need kõik esinevad tema evangeeliumi viimases osas peatükkides 24-28, kus keskendumine paganatele suunatud missionile muutub üha selgemaks. See, kuidas Matteus seda fraasi kasutab, tekitab sageli kujutluse kogu maailmast ja kogu inimkonnast. See viitab tugevalt sellele, et Matteuse kavatsus oli edasi anda, et Jeesus ei olnud enam saadetud ainult Iisraeli rahvale, vaid oli tegelikult saanud kogu inimkonna, seal hulgas juutide päästjaks. Seega tähendab kõik tõepoolest kõiki. Kui Matteus oleks tahtnud juudid evangeeliumi ulatusest välja jätta, oleks ta pidanud seda palju selgemalt väljendama. Seega, hoolimata oma tugevast kriitikast mõnede juutide usaldamatuse suhtes, ei loobu Matteus kunagi ideest jätkata missioonitööd oma juudi kaaslaste seas. See jääb oluliseks nii Matteuse kui ka tema kogukonna jaoks, kuna nad näevad endid olemuslikult seotuna Iisraeli ajalooga. Samas on ta sama pühendunud ka missioonitööle paganate seas. Nende kahe missiooni vahel valitseb dünaamiline pinge, omamoodi kontrastne vastastikune sõltuvus, mida Matteus peab kohustuslikuks säilitada. Matteuse arvates muutub mission paganate seas reaalseks võimaluseks alles pärast Messia surma ja ülestõusmist. Ajastus on siin otsustava tähtsusega, enne neid pöördelisi sündmusi räägitakse sellest ainult tulevikus. Näiteks kurdavad kurjad vaimud seestunud mehe loos, et Jeesus on tulnud neid piinama enne määratud aega, see tähendab enne oma surma ja ülestõusmist. See on Matteuse evangeeliumile omane väljend, aga ülestõusnud Jeesus saadab julgelt oma järgijad ilma köhklusteta tegema kõigist rahvastest jüngreid. Jumala valitsus on nüüd usaldatud Jumala uuele, kõiki kaasavale kogukonnale. Kuigi juutide ja paganate vaheline suhe on oluline, siis ei tohiks me Matteuse kogu evangeeliumi ja tema missiooni mõistmist taandada ainult sellele. Matteus tegeleb ka teiste oluliste aspektidega, peegeldades mõningate variserite vaateid, kui ka vabamat lähenemist seadusele, mida ta nägi mõningates hellenistlikes juudi kristlaste ringkondades. See topelt fookus on põhjustanud märkimisväärseid vaidlusi selles osas, kuidas teadlased tõlgendavad Matteuse missiooni teoloogiat. Mõned teadlased rõhutavad paganliku Kristuse mõju, samas kui teised usuvad, et Matteus oli tihedalt seotud teatud variserliku judaismi aspektidega. Tõenäoliselt on täpsem vaadelda Matteust kui kedagi, kes püüdis leida tasakaalustatud tee nende erinevate vaatepunktide vahel. Selleks, et tõeliselt mõista tema missioni teoloogiat, peame uurima võtmesõnu tema evangeeliumist, mis on kõik sügavalt omavahel seotud ja olulised tema missioni tegevuse mõistmiseks. Nende hulka kuuluvad sellised väljendid nagu Jumala valitsus, taevas, Jumala tahe, õiglus, üleskutse olla täiuslik või kanda vilja. Esmapilgul võivad paljud neist mõistetest tunduda toetavat tööga teenitud pääsemist sarnaselt mõningate rabide mõtteviisiga, kuid tegelikult on nende kasutamine Matteuse evangeeliumis väga nüansside rohke. Kogu evangeeliumi vältel on need tihedalt seotud ja üksteisest sõltuvad, nagu erinevad niidid, mis on kokku kootud kogu evangeeliumi kangasse. Suure ülesande viimane osa ütleb, õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud. See õpetamine ja eelnev ristimine tunduvad olevat jüngrite tegemise ja seega Matteuse perspektiivis missiooni keskne tegevus. See tundub olevat üsna erinev teiste evangeeliumide sarnastest lõikudest. Näiteks apostlite tegudes räägib Luukas meele paranduse ja pattude andeks andmise kuulutamisest. Apostlite tegudes rõhutatakse, et tuleb olla pühavaimu väes ülestõusmise tunnistajad. Johannes rõhutab pühavaimu tõotust ja pattude andeks andmise volitust. Matteus see vastu näib olevat rohkem õpetusele ja seadusele orienteeritud tooniga, mis võib mõnikord tunduda veidi häiriv, eriti neile, kes eelistavad keskenduda kuulutamisele ja vaimule ning mitte käskude täitmisele. Kui aga vaatame lähemalt, mida Jeesus Matteuse evangeeliumis ütleb ja kuidas need sõnad kokku võtavad tema peamised mured kogu evangeeliumis, siis avaneb meile hoopis teine pilt. Kolm peamist tegusõna missiooni käsus võtavad kokku Matteuse arusaama missioonist. Tehke jüngriteks, ristige ja õpetage. Näiteks Markus kasutab sõnu kuulutada ja õpetada mõnevõrra vahetatavalt, aga Matteus eristab neid järjekindlalt. Matteuse evangeeliumis viitavad sõnad kuulutada ja õpetada alati sõnumile, mis on suunatud inimestele, kes ei ole veel järgijad, ja on sageli seotud kuningriigi ja sõnumiga väljaspool seisjatele. Väljendid kuulutada evangeeliumi kasutatakse mõnikord viitena tulevasele missioonile paganate keskel, aga Jeesus ei jutlusta kunagi oma jüngritele, vaid ta alati õpetab neid. See on oluline erinevus. Samamoodi õpetab ta alati, aga jutlusta kunagi sünagoogides ja templis usklike seas. Seega on avalikult missiooni teoloogilise keele, nagu jutlustamine, puudumine missiooni käsus märkimisväärne. Matteuse jaoks ei ole õpetamine lihtsalt intellektuaalne mõistmine. Jeesuse õpetus on pöördumine tahte poole, üleskutse teha konkreetne otsus teda järgida ja alluda Jumala tahtele. See õpetus ei ole lihtsalt seaduste meelde jätmine ja järgimine, nagu seda sageli tõlgendati kaasaegses judaismis, vaid see on sügavam. Apostlid peavad uusi jüngreid õpetama alluma Jumala tahtele, nagu see on ilmnenud Jeesuse enda teenimise ja õpetuste kaudu. Seal ei ole ruumi sellisele vaimsusele, mis püüab end vaimu nimel eraldada maisest Jeesusest. Tema juhised jäävad kehtima ja kannavad autoriteeti tulevikus. Side maapealse Jeesuse ja ülendatud Kristuse vahel on Matteuse jaoks väga oluline. Need, kes saavad jüngriteks ja keda ristitakse Kristuse sõnumi toojate poolt, peavad järgima Jeesust samamoodi, nagu tegid seda tema algset jüngrit. Jüngriks olemine määratletakse isikliku suhtega Kristusega ja mitte ainult abstraktsete reeglite järgimisega. Ja selle kontekst ei ole ainult kirik, vaid kogu maailm. Et tõeliselt mõista seda õpetust Jeesuse käske, on Matteuse evangeeliumis üks mõiste, mis tõesti paistab silma ja see on isa tahe. Rohkem kui teised evangeeliumi kirjutajad rõhutab Matteus, kui kesksel kohal on Jumala tahe nii Jeesuse kui ka tema jüngrite jaoks. See väljend esineb peaaegu eranditult Matteuse evangeeliumis ja alati väga olulistes kontekstides. Mõelgem näiteks issanda palve Matteuse versioonile. See sisaldab palvet sinu tahtmine sündigu, mis puudub Luuka kirjelduses ja millel pole otsest paralleeli tolle aegses juudi palvetes. Matteuse evangeeliumis esineb viide isa tahtele viimse kohtu kontekstis, öeldes, et ainult need, kes tegelikult teevad isa tahtmist, pääsevad taevariiki. Tegutsemine on oluline ja mitte ainult rääkimine. Samamoodi ütleb Jeesus meile Matteuse evangeeliumis, et ei ole isa tahe, et isegi ükski neist väikestest hukkuks. Ja nagu me varem arutasime, on ainult Matteusel kahe poja tähendamissõna, kus nende peamine erinevus seisneb selles, kas nad tegelikult tegid oma isa tahet või mitte. Traditsioonilises judaismis mõisteti Jumala tahet kui toora sisu, aga Jeesus ja tema jüngrite jaoks Matteuse arusaamas on see teistsugune. See on eriti oluline mäejutluse mõistmiseks, kus issanda palve on kesksel kohal, nagu kümme käsku on kesksel kohal tooras. Mäejutlus ei ole aga esitatud uue seadustikuna. Iga seaduse tõlgendamise oluline põhimõte on kaheosaline armastuse käsk, armastus Jumala ja armastus ligimese vastu. See saab juhtpõhimõtteks, eriti arvestades legalismi potentsiaali, mida Matteus näeb oma kogukonnas arenemas. Tegelikult võib ligimese armastust vaadelda kui tõelist viisi, kuidas meie näitame oma armastust Jumala vastu. Sama kehtib ka meie tegude kohta. Need on lõplik tõend selle kohta, kas meie sõnad on siirad. Jeesusesse uskumine tähendab Matteuse jaoks aktiivset pühendumust, mis väljendub konkreetsetes tegudes. Konkreetsed käsud muutuvad mõnevõrra kontekstist sõltuvaks, sõltuvad selle inimese vajadustest, keda me oleme kutsutud armastama. See rõhuasetus sellele, kuidas me tegutseme, on Matteuse evangeeliumi peamine teema, mis on suunatud nii ülemäära entusiastlikele kui ka ülemäära legalistlikele rühmatele tema kogukonnas, kes võivad keskenduda rohkem sellele, mida nad ütlevad, kui sellele, mida nad teevad. Mäejutlus sisaldab hoiatusi nende kohta, kes ütlevad issand, issand, kuid tegelikult ei tee isa tahtmist. Ja nende kohta, kes kuulevad Jeesuse sõnu, kuid ei rakenda neid praktikas. Matteus ise võtab Jeesuse kogu teenistuse kokku kui Kristuse teod ja rõhutab, et õige tegutsemine on tõelise usu oluline möödupuu ja Jumala lepingu rahva määrav tunnusjoon. Jeesuse tõelised jüngrid on kutsutud vilja kandma. Juba ristija Johannes jutlustas vilja kandmisest kui tõelise meeleparanduse tunnusest. Matteus võtab selle võinsa metafoori üle ja kasutab seda korduvalt oma evangeeliumis, eriti mäejutluses ja ulatuslikult viinamarja istanduse tähendamissõnas, kus see muutub keskseks punktiks. Just selles kontekstis saame paremini mõista Matteuse kontseptsiooni patust või ebaõnnestumisest, eriti tema rõhuasetust silmakirjalikkusele. Mattiuse jaoks tähendab silmakirjalikkus, anomiat ehk seadusetus, heade tegude puudumist, viljade puudumist, aga see ei ole lihtsalt teesklemine, vaid aktiivne vale tegemine, kuna ei tehta seda, mis on õige. Need, kes ei kanna vilja, on vastandatud õigetele viljakandjatele. Me oleme juba puudutanud mähe jutlust, kuna see on nii kesksel kohal Matteuse arusaamas jüngriks olemisest ja missionist, aga see väärib veidi rohkem tähelepanu. Kogu ajaloo vältel on see lõik kütkestanud inimesi kõigist taustadest, seda on sageli peetud Jeesuse õpetuste südameks. Käsk õpetada ei pidama kõike, mida ma teil olen käskinud, viitab otseselt tagasi mähe jutlusele. Kuid sajandite jooksul on kristlased sageli leidnud viise, kuidas leevendada seda väga nõudlikku standardit. On olnud tõlgendusi, mis viitavad, et need käsud olid mõeldud ainult preestritele või munkadele, või et neid oli nii võimatu järgida, et need on mõeldud ainult selleks, et näidata meile, kui patused me oleme. Või et need puudutasid ainult sisemisi tundeid, või et ainult meie sisemised tunded on olulised, mitte meie tegelik käitumine. Teised jällegi nägid selles ajutist reeglistikku, sest esimesed kristlased ootasid Jeesuse peatset tagasi tulekut. Tänapäeval on enamik piibli uurijaid siiski nõus, et need tõlgendused on tegelikult mööda pannud. Matteus ootas tõepoolest, et kõik tema kogukonna liikmed elaksid alati ja igas olukorras nende põhimõtete järgi. See sunnib meid tunnistama ajaloolist tõsiasja, et väga vähesed on tõesti vastanud nendele ootustele, eriti radikaalsele üleskutsele armastada oma vaenlasi. Asjaolu, et me sageli ei suuda järgida mähejutluse standardeid, ei vabasta meid väljakutsetest, eriti meie maailmas, mida nii sageli iseloomustab vägivald ja ebaõiglus. Matteuse jaoks kirikumission peab lähtuma selle jutluse ülimast õiglusest, mis ulatub kaugemale meie isiklikust vaimulikust elust. Matteus ja Jeesus ei oleks tunnistanud teravat vahet vaimuliku ja sotsiaalse vahel. Kuigi Jeesus ei püüdnud Iisraelis poliitilist kuningriiki rajada, oli tema teenistus eriti mäejutlus sügavalt poliitiline, kuna see seadis kahtluse alla kehtivad ühiskondlikud normid. Jeesuse poliitika oli rahuloomine, leppimine, õigluse otsimine, kättemaksust keeldumine ja eelkõigi oma vaenlaste armastamine. Kõik kulmineerub tema ennast salgavas armastuses ja surmas ristil, mis lõpuks annab mähejutlusele selle tõelise jõu ja autoriteedi. Matteuse evangeeliumis on jünger peamine termin Kristuse järgijate kohta, mida kasutatakse sageli koos tegusõnaga järgnema. Matteuse jaoks ei viita jüngrid ainult algsetele 12, nagu see mõnikord Markus ja Luuka evangeeliumites on, vaid see on laiem mõiste. Seda kasutatakse laiemas tähenduses, kus esimesed jüngrid on Matteuse evangeeliumis kiriku eeskujud või prototüübid. See on peamine põhjus selleks, miks Matteuse evangeeliumi nimetatakse sageli kiriku evangeeliumiks. Käsk teha jüngreid loob otsese seose Jeesuse aja ja Matteuse aja vahel. Maise Jeesuse järgijad on kutsutud looma rohkem järgijaid, kes on just nagu nemad jüngrid. Matteuse jaoks ei ole Jeesuse maapealse elu ja kiriku ajastu vahel põhimõttelist murrangut. Meistri ja tema esimeste jüngrite suhe on aluseks ja jätkuvaks eeskujuks ka tänapäeval. Esimeste jüngrite kui eeskujude mõtte avaldub mitmel viisil. Matteuse kogukonna liikmed jagavad nende peamisi omadusi. Nad ootavad jumalariigi tulekut, nad on sool ja valgus maailmas, nad on õnnistatud just tänu oma seosele Jeesusega, nad on jumalariigi lapsed ja vennad ja ööd, kes teenivad üksteist. Matteuse jüngrid on eeskujuks võtnud esimesed jüngrid, kes omakorda on eeskujuks võtnud Jeesuse enda. See on nagu selline eeskujude ahel. See suhe erineb tüüpilisest dünaamikast rabi kui õpetaja ja tema õpilaste vahel. Nende missionis on sügav ühise kannatuse ja ühise autoriteedi tunne. Kui Matteus vaatab oma kogukonda, kes elab juutide ja paganate maailma vahelises ruumis ja võitleb oma identiteediga, meenutab ta neile, et missioon toimub sageli meie nõrkuste ja tekivate võimaluste keskel. Nagu esimesed jüngrid, seisavad nad dünaamilises pinges Jumala teenistuse ja kahtluse, usu ja hirmu vahel. Matteuse kirjeldus ülesteusnud Jeesuse viimasest ilmumisest on üllatavalt tagasihoidlik. Ei mainita ülestõusmist ega püha vaimu välja valamist. Kogu tähelepanu on suunatud Jeesuse sõnadele. Ja erinevalt oma tavapärasest tavast ei kasuta Matteus siin vanast testamendist tsitaate, et kinnitada Jeesuse identiteeti. See kainem kirjeldus on kontrastis Jeesuse võimsa lubadusega, ma olen teiega kuni ajastu lõpuni. See võimas lubadus kajastab otseselt Immanueli, Jumalat meiega, kes on olnud meiega evangeeliumi algusest peale. Nii et siin me pöördume tagasi esimesse peatükki. See lubadus tema püsivast kohalolekust kuni lõppu ajani tähendab, et ülestõusmine ja tema tulevane tagasi tulek ei ole Matteuse jaoks nii kesksel kohal. Kirikuusk on Issanda vahetus ja pidevas kohalolekus. Jeesuse lubadus oma püsiva kohaloleku kohta on otseselt seotud järgijate missiooniga teha jüngreid, ristida ja õpetada. Kohalolek võimaldab missioonitööd, nii nagu Jumala kohalolek kindlustas tema rahvast raskete ülesannete täitmisel vanas testamendis, lubab Jeesus nüüd oma pidevad kohalolekud, kui nad alustavad oma missioonit. Missioon tuleneb otseselt ja kindlalt Jeesuse jätkuvast kohalolekust nende seas. Matteus seab ristimise õpetamise ette, mis viitab sellele, et tegemist on teoloogilise avaldusega kutsumise kohta jüngriks läbi Jumala kingituse. Matteuse jaoks on andeks andmine seotud ristimise akti endaga. Ristimise kaudu jüngriks saamine tähendab oma pattude andeks saamist. See on põhiline samm jüngri uute ellu. Kokkuvõttes võime öelda, et Matteus esitab tõeliselt eristuva missioni teoloogilise mudeli, mis keskendub jüngriks olemise mõttele. See on sügavalt mõjutatud tema kogukonna ülemineku olukorrast ja sisemistest vaidlustest, millega nad silmitsi seisid. On põnev mõelda tagasi sellele, millest alguses juba rääkisime, et isegi selline hiiglane nagu Adolf Harnack alguses ei mõistnud missioni käsu sügavat tähendust. David Bosch näitab oma raamatus, kui palju siin on avastamist ja mille pärast Harnack lõpuks nimetas missioni käsku meistri teoseks. Püüdes määratleda oma kogukonna identiteeti oluliste muutuste ajal, toetub Matteus sügavalt Jeesuse traditsioonidele, kujundades nende identiteedi loomulikult seotuna missioni tööga, mis hõlmab nii juute kui ka paganaid, kulmineerudes missioni käsuga. Matteus ühendab loovalt traditsioone ja uusi perspektiive, pöördudes nii nende poole, kes rõhutavad juudi seaduste ranget järgimist, kui ka nende poole, kes keskenduvad rohkem pühavaimu võimule. Neid pingeid tasakaalustades rõhutab ta järjekindlalt õige tegutsemise, oma usu elluviimise, heade viljade kandmise ja Jumala tahte aktiivse täitmise tähtsust kui absoluutselt olulist aspekti sellest, mida tähendab olla Jeesuse tõeline jünger. Lõpuks on Matteuse evangeelium sügavalt mõjutatud kiriku ideest kui kogukonnast, kus on palju erinevaid inimesi. Matteuse arusaam rahvaste jüngriteks tegemisest ulatub kaugemale lihtsalt uute liikmete lisamisest kogudusse. See on sügav ja pidev pühendumus kuulekale jüngriks olemisele. Kirik on seal, kus jüngrid elavad ühenduses oma issandaga ja püüavad elada oma igapäeva elus isa tahte järgi. Missioni käsk on absoluutselt kesksel kohal Matteuse kogu evangeeliumi mõistmisel ja selle mõistmisel tuleb arvestada selle konkreetset ajaloolist ja kogukondlikku konteksti. Matteus näeb ette missioonid, mis hõlmab nii juute kui ka paganaid, ja tema jaoks tähendab jüngriks olemine Jeesuse käskude aktiivset järgimist ja hea vilja kandmist ja kõik põhineb ülestõusnud issanda pideval kohalolekul ja lõplikul autoriteedil. Matteus pakub ainulaadse perspektiivi varakristliku mõtte arengu mõistmise jaoks ja see võib anda meile uusi perspektiive selle kohta, kuidas meie mõtleme usust ja tegudest tänapäeva maailmas. Meie jaoks on siin üks väljakutse, millele võiksime mõelda, arvestades Matteuse tugevat rõhuasetust tegutsemisele ja ootusi ületavale õiglusele, kuidas see võiks olla väljakutse meie jaoks, meie enda arusaamade ja tegevuse jaoks tänapäeva maailmas. Kindlasti tasub mõelda siin tasakaalu üle selle vahel, mida me usume ja kuidas me elame.
Suur tänu, Esa Luukala! Selle olulise teose Transforming Mission tutvustamise eest. Sellega ongi seekordne meie mission kuulatud. Jätkame selle raamatuga ka edaspidi. Saate pani kokku Piret Riim. Suur tänu teile missioni teemale kaasa elamast. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast ning soovin head missioni aastat. Thank you.